Da var det min tur. Sissel sa faktisk noe som jeg tenkte på. For når jeg er andre plasser, som ikke er min hjemmemenighet, så pleier jeg å si litt om hvem jeg er. Og nå ser jeg jo litt utover, det er sikkert noen som vet det veldig, veldig godt, og noen som ikke vet det så godt. Nå har dere fått vite litt navnet mitt, og hvem som, jeg tror hun bar meg også. Mammaen ikke, da stemmer det. Og jeg er altså datter av Erling og Jorunn Stenhaug, og hvis du ikke vet hvem det er heller, så sitter de der. Og du gikk kanskje heller ikke på søndagsskole for sånn 35 år siden. Det er kanskje stygt å si det, hvor lenge siden det er. Men det gjorde jeg. Og jeg hadde blant annet mine foreldre som søndagsskolelærere her i denne kirka. Og kanskje du heller ikke har parkert ulovlig utenfor kirka her, for da får du pappa på nakken. Kan få i hvert fall. Eller noen gang sperret en nødutgang, da får du også med pappa å gjøre. Det legger han merke til nemlig. Å ha med pappa på visning da jeg skulle liksom se etter hybelen første gangen, det var brannfellene han var ute etter. Så jeg visste om det var trygt eller ikke, sånn brannmessig, når jeg hadde med pappa på visning. Det kan være lurt, ja. Og hvis du enda ikke har noen bilder av hvem jeg er, så sitter nesten en eldre versjon av meg bak mamma og pappa igjen, som er min tante. Jeg får veldig ofte høre at jeg er veldig lik henne. Hun var med meg en gang på Andøya, har bodd der, og jeg bor i Kristiansund. Det er daglig nå, mamma sin hjemby, der jeg har mine besteforeldre inna, som lever over litt forskjellige andre slekt. Men min tante, Anne-Marie, hun var med meg på Andøya en gang på besøk, og så hadde jeg tilfeldigvis en kjøretime også samtidig, og han kjørelæreren min da sa at hun gjettet på at det var moren min, tror jeg, først da, det er ikke så uvanlig. Og så spør han meg om jeg skjønte hvordan han så det. Så tenkte jeg, det er altså vant til å høre at det tenker han ikke noe over. Vi ser jo helt like ut. Når jeg ser ungdomsbilder av, eller bilder av min tante når hun var yngre, så er det nesten som å se meg selv. Nesten litt skummelt. Men han sa at det var på ganglaget. Og jeg vet ikke helt om jeg var helt fornøyd med det. Men vi er i hvert fall like, samme slekta. Så da vet du litt om hvor jeg kommer ifra. Det er en herlig gjeng, altså. Men det er altså ikke mest det jeg skal snakke om, men det er liksom litt greit å ha litt idé om hvem jeg er. Og jeg går til vanlig nå i misjonskirka i Kristiansund, da, og har en liten periode vært der pastor der også. Og jeg er aktiv, ikke pastor der lenger nå, men tar på meg sånne oppdrag som det her. Det synes jeg er veldig hyggelig å bli tenkt på enda. Mange av dere vet jo det, at jeg er innom her på sommeren gjerne, og har noen sånne gjesteopptredende. Forrige søndag så var jeg i Betel her på et møte, og da var det hun som ledet møtet der. Det er nok også mange av dere som kjenner, og Reidun Løvdal. Og hun kalte seg selv og de andre for ferievikara, sommervikara. Og det er kanskje litt jeg da, en sommervikar. Så får du noe. Bær over med meg hvis jeg gjør noe feil og noe rart, og noe som tenker at nei, sånn der bruker ikke Tarje å gjøre, eller sånn der bruker ikke andre å gjøre. Men det er bare for at jeg er meg og ikke helt. Ja. Men så skal jeg komme litt mer inn på poenget her. Eller poengene. Jeg skal ikke stikke under en stol at jeg har blitt inspirert av Olavsfestdagene. Jeg vet ikke hvor mye du har fulgt med om det som har skjedd der, eller hva som foregår. Men jeg har blitt tidlig i ferien min her gjort oppmerksom på at de har valgt tema rettferdighet for denne runden med Olavsfestdager. Da. De startet jo denne uka her. Og på onsdag så var jeg jo vår fruekirka og hørt på en dame som heter Helga. Og så husker jeg ikke etternavnet, men det er kanskje mange av dere som vet hvem det er, for hun, jeg tror hun har vært her også, hun har hatt noen kurs, fortellerkurs, som fortelt og snakket litt og lest litt fra Jobbs bok som utgangspunkt i rettferdighet. Og da tenker jeg at de gjorde det, og så kan jeg si noe annet. For at det er litt sånn, det var hun og noen flere også som hadde en samtale etter hvert, hvor det ble stilt spørsmål rundt, ja, hva slags plass har tekster fra Jobbs bok i gudstjenesten? Og de konkluderte vel egentlig med at jo, det har en plass, men det er liksom bare å skrape i overflata. Og så det å gå I dybden på det tar litt lengre tid. Så derfor så vil jeg heller dukke litt ned I litt andre perspektiver på det som har med rettferdighet å gjøre. Rettferdighet som tema på de her dagene, da, det fikk meg til å tenke på noe av det mest urettferdige jeg vet om. Og urettferdighet, det pleier å gjøre meg sint. Det har jeg svart på spørsmål flere ganger når jeg får spørsmål om ja, hva som gjør deg sint. Så det som, hvis noen åpenbart lyger til meg, det en ting, da kan jeg bli sint. Og urettferdighet. Mine foreldre kan sikkert si mye mer om hva som gjør meg sint, men I hvert fall urettferdighet kan gjøre meg sint. Jeg kjenner det på kroppen, kan jeg gjøre noen gang. Enten det gjelder meg selv eller noen andre. Det kan også være på vegne av andre. Jeg husker spesielt godt at jeg som barn ble veldig sint. Og sikkert både frustrert og lei meg og en hel haug med andre følelser også. Da storebrønnen min og jeg hadde fått to likedanne trompeter til 17. mai. Jeg husker ikke helt om det gikk an å trykke ned denne knotten. Men det var I hvert fall tre sånne knotter som du liksom kunne spille på da. Og den laget lyd og alt sånn, litt sånn leketrompeter. De fleste har lært borti det. Og broren min greide altså da å være så uheldig at den ene man trykket ned, eller ikke kunne trykke, det, ja, en av knottene knakk. Jeg husker ikke hvordan det skjedde, men jeg tror bare det var et uheld. Det var ikke meg som var borte, eller noen andre, bare et uheld. Som kan skje. Det var sikkert ikke ypperste kvalitet på dette lekegreiene. Men vi var nok glad for at vi hadde fått dem. Vi hadde kanskje ikke så mye lek, eller vet jeg. Det var I hvert fall vi var opptatt av dem. Og jeg husker at han da gikk bort til min, som jeg ikke hadde I hånden akkurat da, og knakket av en av mine, for at det skulle være likt. Og det synes jeg var blodig urettferdig. Og så sa jeg det her sånn tilfeldigvis at jeg kom til å fortelle en historie som jeg, om jeg skulle fortelle det. Jeg tror man var litt redd for at jeg skulle fremstille broren min som slem. Men det ikke poenget. Poenget at vi hadde to forskjellige definisjoner av rettferdig og hva som var likt. Jeg ble straffet for noe jeg ikke var skyldig en gang. Jeg skjønte ikke hvorfor han skulle gjøre det. Hva var det som var likt med det? Han hadde jo bare vært uheldig. Og pappa minnte meg på og her om dagen at jeg hadde en sterk rettferdighetssans som barn også. Jeg håper jeg har bevart en del av det da. For vi hadde vært på besøk hos noen, og så hadde meg og broren min tror jeg, fått en appelsin hver. Og så hadde jeg sagt, ja, men skal ikke en pappa få da? Synes liksom at han jo fortjente å få en. Og vant sikkert til å dele at alle skal få likt da. Og så vet jeg ikke I hvilken grad dere, eller noen av dere, hører på Are og Odin. Men det et radioprogram som gikk for lenge siden, og så har de begynt på igjen nå. Og jeg hører litt på podcastene da, og der det en, han, Odin jo en karakter, Odin Jensenius. Han har noe han kaller for H-touch-metoden, Human Total Utility Check, som en filosofi da. Der han blant annet sier at alle må behandles ulikt for å behandles likt. Og da tror jeg han mener alle må behandles ulikt for å behandles rettferdig. At det ikke alltid likhet som rett. Og hadde jeg som barn hatt mer bibelkunnskap og evne til å bruke det I kontekst, så hadde jeg kanskje sitert Jesus der og da til bror min. For han sa, dere har hørt det jeg har sagt, øye for øye og tann for tann, men jeg sier dere. Og det der sier Jesus flere ganger, dere har hørt det sagt, men jeg sier dere. Og så det ikke det at han slår beina under det som har vært sagt før, men han bare, her en ny kontekst, her en annerledes måte å se det på. Han fortsetter jo da, Jesus der, med, jeg sier dere at sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Og det jo det man kanskje har lyst til. Og I den sammenhengen med den leketrompeten, så hadde jeg jo ikke gjort noe ondt heller. Enda mer urettferdig. Og man kan liksom, som sagt, kjenne det på kroppen litt. Jeg kan I hvert fall det. Og så tenker jeg at noen ganger har jeg blitt godt av det, og blir ristet litt. Og kjenne på det. Fordi at det jammen tar meg mye I verden som skikkelig urettferdig. Langt utover at jeg fikk en leketrompet knekt. Noen ganger så har vi en gang helt riktige begrep på plass for å beskrive det vi kjenner. jeg jobber i barnehage og trives veldig godt med det. Og så har jeg en jente som nå har fylt 4, men da var hun kanskje 3,5 eller noe sånt. Og som synes vi voksne sikkert var litt dumme. Jeg husker ikke helt situasjonen, men det var noe et eller annet som hadde skjedd i hvert fall. Så sier hun, tramper litt i gulvet, og sier, det så rettferdig. Og så må pedagogen bak da liksom være litt rolig og ikke prøve å flir, og si, det var kanskje urettferdig, det mente, ja. Jeg har skjønt at det et eller annet her, og så var det bare en liten hun hadde glemt da. Et eller annet var det hun kjent på. For ganske tidlig så har vi en oppfattelse av hva som rettferdig og ikke. Vi blir fortalt at det man får det man fortjener. At hvis du står på og gir på, liksom, gir gjerne, så får du belønning etter det. Og vi tenker at det urettferdig at barn rammes av krig. Det en tanke bak det. Det urettferdig. Jeg vet ikke om det mer rettferdig at andre mennesker blir rammet av krig. Men, eller at unge mennesker får kreft. At mennesker i noen land kan sløse med mat. Det kan vi. Men, jeg sier ikke at det lurt da. Men vi har muligheten til det. Vi lever i et overflodsland, mens andre plasser så sulter mennesker. At noen kan drikke rent vann fra springen. Det sånne ting som jeg tar veldig fort det for gitt. Det jo bare sånn jeg gjør mange ganger for dag, tar jeg jo vann fra springen. Jeg lar det rent til og med for at det skal bli kaldt nok, for at det skal behage meg. Men det rent, jeg kan bruke det til hva jeg vil. Det som kommer rett fra springen. Mens andre plasser, så er det mennesker som må gå kilometervis for å få tak i så skittent vann at vi ville ikke brukt det nå. Men det går dem langt for å få tak i, for å ha noen ting å drikke, ha noen ting å vaske ting i. Det urettferdig. Det kan vi være enige om. Vi har, vi har en tanke om det. Hva som rettferdig og urettferdig. Og så har det slått meg mange ganger at akkurat det der, den skjevfordelingen der, at det skal være så vanskelig å gjøre noe med, det synes jeg rart. Så hvis det noen her som har noen ideer om det, kan vi gjøre for å bidra til at den skjevfordelingen blir mindre skjev, gjør det. For det har forundret meg at når jeg som liten på barneskolen, da har jeg lært at det var 20% av verdens befolkning som rutta over 80% av ressursene. Og nå tror jeg det er i hvert fall ikke noe mindre skjevfordelt i dag. Da tenker jeg, hva er det som gjør at det er så vanskelig? Men sånn er det, og det lever vi i. Men så har jeg lyst til å fortelle om en annen type rettferdighet da, som av og til kommer fram i denne boka her. Og når jeg ser utover forsamlingen her, så er det mange jeg har visst av hvem jeg er i mange, mange, mange år, sånn at dere har helt sikkert både lest historien og hørt den før, men jeg skal likevel fortelle litt høydepunktene fra en historie som står i Lukas 15, om sønnen som kom hjem, står det i 2011-oversettelsen som jeg bruker nå da. Tidligere så stod det en bortkommende sønn. Og det er et så innarbeidet begrep hos meg, så kan jeg hende at jeg sier det også. Den handler om en mann som hadde 2 sønner, og den yngste sier til faren, gi meg den delen av arven som faller på meg. Og så tenker jeg at hvis jeg hadde sagt det til pappa nå, at jeg vil ha min del av arven nå, jeg vet ikke hvordan han hadde reagert på det, men jeg gjetter på at vi hadde funnet en løsning på det med det. Mens da, så var det det samme som å si at, vet du hva, pappa, du kunne like gjerne vært død for meg. Gi meg det som er mitt, og så stikker jeg. Det var det han sa. Men faren han skiftet igjennom mellom dem, og så står det at den yngste sønnen selgte bort alt, og dro til et land langt bort, så han stakk av gårde. De var sikkert lei da, av det som var hjem. Jeg vet ikke hva grunnen han hadde for å plutselig gjøre det. Men så står det også at han sløste bort formuen sin i et vilt liv. Og når han hadde satt alt over styr, så kom det typisk nok en svær hungersnød over landet. Og da begynte han å slite litt, for han hadde jo brukt opp alt han hadde, og så ble det nød. da han jo kunne ha hatt bruk for noe av det han fikk. Men han gikk da og søkte tilhold hos en av innbyggerne i landet der, og mannen sendte han ut på markene sine for å passe grisene. Altså ikke noe sånn spesielt høystatus yrke. Men det var liksom det han ble satt til. Og så står det at han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene spiste, og ingen ga han noen ting. Det var ingen som syntes synd på han, sikkert. For han hadde jo hatt så mye. Og de vennene han kanskje hadde ervervet seg gjennom og sløst bort i det ville livet de hadde stukket. Og så står det at han kom til seg selv. Akkurat som at han ikke hadde vært seg selv før, på noe vis. Men det er et sånn deilig øyeblikk i historien, da han kom til seg selv, et vendepunkt. Da han liksom hadde suset av gårde i et vilt liv, som vi ikke helt vet hva helt innebar, men vilt liv, i hvert fall sløst bort. Ikke brukt pengene lurt. Ikke investert, eller ja, sløste vekk. Og så rammet hungersnøden hans han hardt. Hvor jeg ser for meg at han bare liksom synker lenger og lenger ned i en depresjon måtte ha hatt. I hvert fall noe som lignet på det. Hvor han liksom spiser den samme maten som grisene, et urent dyr, nederst på rangstigen. Ingen ga noen ting. Overlatt til seg selv. Og likevel så skjer det et vendepunkt der han tenker, hva er det jeg er midt oppi? Han kommer til seg selv, og så sier han til seg selv da, hvor mange leiekarer hjemme hos min pappa har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter hjel, hva holder jeg på med? Akkurat som at det liksom går opp et lys for han. Jeg vil bryte opp og gå til pappaen min og si, far, jeg har syndet mot himmelen og deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg være sånn som en av leiekarene dine. Han tenker med meg selv at jeg fortjener ikke det, for jeg har jo virkelig brutt opp. Jeg kunne like gjerne sagt at pappa er død for meg, liksom, jeg har tatt pengene hans, og så skal jeg liksom komme tilbake. Jeg fortjener ikke å være sønn og far lenger i din relasjon. Men kanskje jeg kan få lov til å komme tilbake som en tjener, i det minste, for det vil uansett være bedre enn å gå her sammen med grisene og spise deres mat. Og så gjorde han det. Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Og så enda en vakker ting med denne historien her. Da han enda var langt bort, fikk faren skjeen, og han fikk inderlig medfølelse med han. Da tenker jeg at selv om hans sønnen her hadde sagt det han hadde sagt, gjort det han hadde gjort, så må faren ha letet etter han, sett etter han hver dag. Fordi at hvordan ellers kunne han få øye på han mens han enda var langt bort? Det er noe vakkert med det også, at han sluttet ikke å være far. Fars hjerte hans banket enda for den sønnen som hadde rømt langt av gårde. Han fikk skjeen, og han fikk inderlig medfølelse med han. Han så sikkert ikke ut. Det var sikkert et eller annet med det synet som tenkte at ja, han fikk inderlig medfølelse. Og så står det at han sprang. Det har jeg også hørt at det var noen verdige menn gjorde å springe. Men jeg tror kanskje den faren her ikke brydde seg så mye om det. Det var liksom ikke så viktig å bli sett på som en aktverdig mann. Det som var viktig var bare å komme den sønnen i møte som endelig var kommet hjem igjen. Han sprang sønnen i møte og kastet seg om halsen på han og kysset han. Og sønnen sa det som han hadde øvd inn. Sjefen meg liksom hadde øvd inn, det som en tale. Når jeg kommer frem skal jeg si det. Far, jeg synder mot himmelen om at jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til tjeneren sine, skynd dere, finn frem de fineste klærne og ta dem på han. Gi en ring på fingeren og sko på føtteren, og hent gjøkalmen og slakten, slik at vi kan spise og holde fest. For den sønnen min var død, og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Det var liksom det. Det var skutt mer til enn at han sa det. Så var det i gang. Men så var det jo en sønn til der i den historien. Og det er ikke alltid at han får så mye oppmerksomhet, men det fortelles i hvert fall da at han var ute på markene da, når det skjedde, når han yngsten kom hjem. Og da han gikk hjemover da, og nærmet seg gården, så hørte han spill og dans. Og så ropte han på en av mennene der og spurte hva er det som skjer. Og så får han til svaret at din bror kom hjem. Og faren din har slaktet gjøkalven for at han har fått den tilbake i god behold. Og da ble han sint, den eldste karen. Gjette på at han syntes det var urettferdig. Han ville ikke gå inn. Og da kommer faren ut og prøver å overta han. Men han svarte faren, her har jeg tjent deg alle år, aldri gjort imot ditt bud. Men meg har du en gang gitt et kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han sier en gang bror sin, eller broren min, han sier denne sønnen din tar avstand. Han som har sløst bort pengene dine sammen med hora, da slakter du gjøkalven for han. Men faren sier til henne, barnet mitt, han sier ikke, han anerkjenner fortsatt liksom, den farsrollen han har igjen da, til han nå, barnet mitt. Du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glad, for den broren din, han sier det, broren din, var død, ikke den andre sønnen min, men broren din. Jeg tror han appellerer til relasjonen, til kjærlighetsrelasjonen de skal ha mellom seg. Han var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Jeg tror den eldste sønnen og faren hadde også to forskjellige definisjoner på rettferdighet. Eller i hvert fall på rett. Jeg husker den historien sikkert både fra søndagsskolen og oppover, og så hadde vi også den i et fag som jeg faktisk sliter med å huske hva het, for det har skiftet navn så mange ganger. Men da jeg gikk på lærerskolen, så tror jeg kanskje det heter religion, muligens religion og etikk. Det har, ja. Men vi hadde altså den historien og som oppgave å lese, og så fikk vi spørsmål om vi syntes det var rettferdig, det som skjedde. Og jeg husker det veldig godt, at for meg så var det jo liksom naturlig, for det var jo så godt kjent for meg, den historien, at det lå nok i meg. Jeg vet ikke hvor mye jeg hadde reflektert sånn spesifikt over den historien, men jeg ble nesten litt overrasket over alle mine medstudenter som, nei, vet du hva, det der synes jeg var skikkelig urettferdig, ja. Han burde han i hvert fall ha gjort et eller annet, gjort opp for seg. For det er jo sånn vi er vant til ellers i samfunnet, at vi må gjøre opp for oss. Hvis vi gjør noe gærent, så må vi gjøre opp på et eller annet måte. Og så kan vi jo se etter det igjen, om du kommer innenfor igjen. Det er vanskelig selv da. Selv etter du har sonet din sin. Og så fikk vi oppgave å lage en alternativ slutt. Og dette var fryktelig vanskelig, for det var jo ødelegg hele greia. Skjønner han ingenting, eller? Men det sier noen ting om hvordan vi tenker, og hvordan vi kanskje blir oppdratt til å tenke også, ellers i samfunnet. For de fleste mente altså at han burde jo gjøre noen ting for å komme tilbake. Så lettvint burde det jo ikke være. For det var det som var liksom argumentet. Det kan jo ikke være så lettvint å bare komme tilbake når du har gjort så mye gærent. Og så tror jeg den historien her i Bibelen da, ikke er der for å fortelle oss om rettferdighet sett fra menneskelige øyne. Ikke den rettferdige og urettferdighet som gjør meg sint, men den urettferdighet som gjør meg litt letta. Fordi at den handler mer om Guds rettferdighet, som er litt annerledes. At en mann døde for mange, det er skikkelig urettferdig det. Det er jo litt uforståelig også, noen gang. Romerbrevet 3, 21-24, så står det om Guds rettferdighet. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Det er noen vers der som bare sier akkurat det. At på en måte så er det alle stiller likt, ingen forskjell. Det er likhet da igjen. Så sånn sett er det rettferdig, for vi alle stiller likt. Det er ikke noe forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Heldigvis så kommer det noe etterpå det. For den setningen I seg selv jo litt sånn, dette sammen, alle har synd og mangler Guds herlighet, det drasse greier, ganske håpløst, faktisk. Men sånn det. Og så står det, men ufortjent, og av hans nåde, heldigvis egentlig ufortjent. For det hadde vært så strevsomt hvis vi måtte gjøre oss fortjent det. Så vi egentlig ganske heldige som slipper det. Og gjør oss fortjent. Vi kan hvile I det verset her. Ufortjent og av hans nåde blir vi kjent rettferdige, frikjøpt I Kristus Jesus. Han har betalt det. Jesus visste selv et tydelig eksempel gjennom et møte han hadde med en dame som ble grepet I ekteskapsbrudd. Det står om det I Johannes 8, hvis du vil sjekke at jeg sier ting som kommer fra Bibelen. Og så kommer det er noen andre som kommer frem til Jesus med denne dama, slæp hans nes etter seg sikkert, og sier at etter loven så skal hun steines, men hva sier du? For å sette den på prøve, og det hun har mange eksempler på, skriftlærde og fariserer og andre mennesker som prøver å sette Jesus på prøve, sjekke hva vil han si nå til det her. Og så står det at han bøyde seg ned og skrev på jorda. Og det irriterende at ikke det står hva han skrev. Kanskje ingen så det. Annet enn dem som sto rundt der. Fordi det gjorde tydeligvis noen ting med dem. Fordi at så sier Jesus det at den som uten synd kan kaste den første stein. Og så bøyer han seg ned igjen og skriver på jorda et eller annet. Mange som har gjettet seg frem til det gjør ikke jeg. Det står at han gjorde det. Et eller annet må det ha vært som sørget for at sammen med det han sa, så gikk en etter en bort. Og de eldste først. Det synes jeg interessant. Kanskje de med mest visdom, med mest selvinnsikt, jeg vet ikke. Vanskelig å si det også. Men det stod I hvert fall det. Og til slutt så det ingen igjen. Og så spør Jesus, har ingen fordømt deg? Og så sier hun, nei. Ingen. Heller ikke jeg fordømmer deg. Men så sier han nå samtidig gå bort og synd ikke mer. Så han sier ikke at det greit det hun har gjort. Han sier at ikke gjør det mer. Men han fordømmer ikke. Det et nådefullt møte. Mellom en som uten synd og en som var grepet I ekteskapsbrudd. Og det at Jesus død for oss, sier vi ofte, for vår skyld, sto I våre sted. Det har jeg tenkt på mange ganger når han ble anklaget for ting. Og så står det at, men Jesus tidde. Da tenkte jeg at han kunne jo sagt så mye. Hvorfor benytter han ikke den anledningen til å si noen ting? Og det har jeg tenkt at kanskje tenkte han allerede da at nå står jeg I noen annen sted. Og har ingenting å komme. Det best å bare tie. At Jesus død er egentlig verdens største justismord, har jeg tenkt. At han som ikke visste av synd, står det, ble gjort til synd. For meg det litt sånn... Og det sitter noen her som har studert mer teologi enn meg, så vi kan godt snakke litt sammen etterpå om det. Hva betyr det at han ble gjort til synd? Han som ikke visste av synd, det rettferdig. Guds rettferdighet. For han ville gjøre alt han kunne for å gjenopprette sitt forhold, altså Guds forhold til oss. Det ganske heftig. For at vi I han skulle få Guds rettferdighet. Det et av flere eksempler på at både Gud og Jesus tenker litt annerledes enn oss. Det står noe om det også, at hans tanker høyere enn våre. Det annerledes enn sånn som vi klarer å tenke. Og Philip Jensi en forfatter som har skrevet Nådens gåte, sikkert mange av dere som har lest den. Tror nesten jeg kan si at det en gammel bok, I hvert fall mange år. Og når han prøver å definere hva nåde så sier han nettopp det, at det å ikke få det du fortjener, og samtidig få det du ikke får tjene. Skikkelig urettferdig, rett og slett. Det nåde. Urettferdig sett med våre øyne, men deilig urettferdig. Ikke sånn urettferdig som gjør meg sint. Mer urettferdig som gjør at jeg, hæ? Hva sa du nå? Fordi at det gir ikke helt mening utifra det settet vi kanskje har fra før, da, med hva som rettferdig. Det skal være likt. Og så, eller du skal gjøre deg fortjent til det du får. Og så si det her det motsatte. Du slipper å få det du egentlig fortjener, og så får du det du egentlig ikke fortjener. Helt motsatt. Tenk at det sånn. Så enkelt. Ufortjent og bare nåde. Selv om vi står der uten, vi, altså, full av feil, og vi mangler Guds særlighet, egentlig, så får vi likevel. Og jeg har møtt flere som har trøbbel med å liksom gi seg over til Gud, nettopp fordi det ikke koster dem noe, egentlig. Og så likevel så koster det alt, og så blir det en sånn, det vanskelig for mange. Og jeg kan skjønne det litt. Jeg kan kjenne meg igjen i at det vanskelig å ta imot noen ting man ikke føler man fortjener. Selv det å slippe unna noe man trodde man skulle straffes med, eller få noe som man egentlig fortjener, og noe som er litt ubehagelig. Da. Selv det jo litt sånn, ja, men jeg må jo få gjøre opp. Hvis noen sier at, nei, men glem den gjelda du har til meg, så kan du jo både bli lettet over det, og samtidig, ja, men det er jo ikke rettferdig. Jeg må få gjøre noe for deg. Det er menneskelig å kjenne på det. Og man kan fort kjenne på at man står i gjeld. Men jeg tror vi kan øve oss da, på å ta imot uten å føle at vi står i gjeld. Samtidig så tror jeg også vi kan kjenne oss noe igjen i den sønnen som ble hos faren, hvis man går tilbake til den historien da. Som synes det var litt urettferdig det her, at det skulle være så lettvint for han andre. Når han som hadde vært så pliktoppfyllende hele tiden, ikke hadde fått opplevd det. Men samtidig så sier faren, men alt mitt er jo ditt. Det er akkurat som at den eldste sønnen ikke har skjønt hva han hadde tilgang til hele tiden. Og kanskje er noen av oss der. At vi ikke helt ser hva vi allerede har. Og da tenker jeg at vi kan også få lov til å be Gud om nåde og hjelp til å se det, hva vi allerede har. For jeg tror vi har lett for å ta ting for gitt. Glemme å løfte blikket litt. Og så er det noe nydelig med denne Kristi rettferdighet igjen. Thomas Åleskjær er en annen forkynner som har sagt mye bra. Han sa en gang at Jesus står ikke foran deg med en regning for å vise deg hvor mye du skylder. Vi har noen sånne begrep av og til, at vi skylder å gi vår takk tilbake, eller vi skylder, vi står i gjeld, eller vi har lett for å tenke sånn, at han som har gitt så mye, vi skylder å gi tilbake noen ting. Men forskjellen på å vise en regning, da, der han viser hvor mye du skylder, det gjør, altså ifølge Thomas Åleskjær, så gjør ikke Jesus det, men han viser en kvittering for å vise deg hvor mye han betalt for deg. Og det er to forskjellige ting. Og jeg synes det er veldig godt sagt, egentlig. Fordi at hvis jeg blir vist en kvittering, så er det jo allerede gjort. Det er jo allerede betalt opp for. Og det er jo sånn det er. Han har gjort det. Frikjøpt oss. Da er det mer naturlig. Da kjenner jeg på liksom en gjeld, den regningen. Sant? Den betyr at det er jeg som skal betale tilbake et eller annet. Men kvitteringen gjør jo bare at jeg blir takknemlig. Uten at det trenger å presses frem. Og jeg tror det er den type takknemlighet Jesus vil ha. Den som kommer naturlig, som en respons. Som ikke trengs å presses frem. Og så står det noen ting om at vi skal søke Gud og hans rettferdighet først. Og så får vi alt det andre i tillegg. Det var også Jesus som sa. Så jeg tenker at vi skal avrunde litt med å be sammen om det. Ja. Søke Gud og hans rettferdighet. Takk deg, far, for alt du har gjort for oss. For den nåde du har vist oss. Jeg ber om at du skal hjelpe hver og en av oss å forstå mer av det som egentlig er veldig uforståelig. Alt det du var villig til å gjøre, til å offre, til å gå den veien som må ha kostet deg så mye. Bare for å ha en relasjon med oss, for å gjenopprette det som var ødelagt, så var du villig til å gå hele veien ut. Takk, far, for at du har en annen type rettferdighet enn det som kanskje vi har. Hjelp oss til å forstå mer av den, og til å leve i det, til å søke din rettferdighet, til å søke ditt rike, til å løfte blikket opp. Og så bare legg vårt liv i dine hender, og vite at du har kontroll, og du gir oss alt det andre vi trenger i tillegg. Og så ber jeg om at du skal skape et bilde i oss av alt det du har gitt oss. Helt konkret for hver og en av oss. Skape et bilde, minne oss på igjen det du har gjort for den enkelte. Sånn at det igjen kan stige opp en takk fra hjertet. Ikke fordi at vi føler at vi skylder deg noen ting, men fordi at vi bare ønsker å gi en respons tilbake. En takk, et hjertesukk, en innstilling. Og så ber jeg om hjelp og nåde til å bringe din rettferdighet ut i en verden der urett råder. Der et skjevt bilde av rettferdighet finnes. Takk Gud for at du er med oss, at du går foran, at du leder vei, sånn at vi enkelt kan følge etter i dine fotspor. Og jeg ber om din velsignelse over hver og en av oss sin vei. Amen.